Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Před loním listopadu 2022 byl představen chat GPT, který během 2 měsíců začalo využívat 300 milionů lidí a chat GPT se tak stal nejrychlejší řenou technologií v historii lidstva. Dodnes aspoň jednou týdně využívá tuto aplikaci přes 200 milionů lidí. Vedle toho desítky milionů lidí používá další AI nástroje, včetně různých generátorů obrázků nebo hudby. Což se okamžitě dostalo i do škol, učitelé začali přehodnocovat smysl zadávání esejí a vysoké školy přestaly nařizovat, že se musí psát písemné bakalářské a magisterské práce. A dnešním tématem, o kterém bych si dnes chtěl tady povídat, tak je umělá inteligence a jakým způsobem umělá inteligence ovlivní vzdělávání. A k tomu jsem si pozval 3 hosty. První hostkou je Eva Nečasová, zakladatelka AI Gitem. Ahoj, Evo.
Ahoj.
Dalším pozvaným hostem je Michal Pěchouček, profesor Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického a zakladatel Centra umělé inteligence. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, díky za pozvání.
A posledním a neméně významným hostem je Jaroslav Dušek, učitel informatiky na základní škole na Sadech v Třeboni a taky člen skupiny inovativních učitelů Microsoft a lektor pro Národní pedagogický institut České republiky. Dobrý den, Jarno.
Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
Moc děkuji, že jste si udělali čas. A moje první otázka je, jakým způsobem změní AI vzdělávání? To je asi otázka na vás, pane profesore.
Tak jsem rád, že mám možnost vyjádřit jako první. Já jsem přesvědčen, že umělá inteligence vzdělávání změní a ona ho už mění. A je v rukou učitelů, jako do jaké míry vlastně budou ochotní a budou se o ten trend zajímat a vlastně přijmou ho za svůj, protože já jsem přesvědčen, že dneska největší nebezpečí umělé inteligence, kterou se představuje a hlavně ve vzdělávání, je podceňování případného dopadu umělé inteligence a zavírání očí a odsouvání AI na další kolej pouze proto, že to je nějaký trend. Není to pravda, AI nám mění život, AI mění způsob, jakým budeme pracovat a naší povinností je na to děti připravit. A tu změnu, je to jedna z největších technologicko-společenských změn našich životů, tuto změnu bychom neměli podceňovat a ve vzdělání bychom měli dát velký prostor. A to, jak v navrhování vzdělávání, vlastně jakým způsobem koncipovat osnovy, co je vlastně to, co bychom děti měli učit, proto aby uspěli v budoucnosti, ale i co se týče způsobu vzdělávání a vlastně jak používat umělou inteligenci a technologie umělé inteligence proto, abychom vzdělávali co možná nejlépe.
Jo, děkuju. A vy jste spíš k tomu ale řekl, že nám přibude další nástroj. Já bych se chtěl více zeptat, jak to promění vzdělávání. Jak se změní moje práce a tady Jardova práce jakožto učitele, jak se promění to, co my vlastně děláme?
Tak ta práce bude těžší, bude úplně jiná. Ta práce bude o tom, že vlastně budete muset opustit svoji představu o tom, jakým způsobem dodávat dětem informace a budete vlastně muset se stát jejich průvodci dětí ve vzdělávání, protože umělá inteligence, jeden z dopadů umělé inteligence ve vzdělávání je to, že demokratizuje znalosti. Že vlastně ty znalosti, na které učitel v minulosti měl patent, tak dneska jsou výrazně dostupnější v různých formách, v různých jazycích, různou formou. A učitel to je primárně o toho, aby dokázal to dítě provést tím světem informací a zážitkového vzdělávání, které dneska umělá inteligence nabízí, dokázal vlastně být nějakým garantem toho, že to, s čím to dítě pracuje, to, jak ty informace vzdělává, je to nejsprávnější, nejbezpečnější, hodnotově nejvíce vyvážené. Takže já si myslím, že umělá inteligence vzdělávací proces vlastně mění tak, že se učitel stává průvodcem a nějakým jakoby hodnotovým lídrem, vlastně primárně vzdělává děti v hodnotách a ty znalosti, které vlastně doposud učitel z velké části frontálním způsobem dodával, tak se tam umělá inteligence prostě může hrát jako perfektní roli, protože může z toho učitele sejmout něco, co dělalo doposud. Takže já jsem v tom jako takový punker. Já si vlastně myslím, že ta změna je vlastně o hodně větší, než si většina učitelů připouští.
Dobře, Evo, jak ty vnímáš proměnu vzdělávání prostřednictvím umělé inteligence a využívání různých nástrojů AI?
No veskrze právě pozitivně, taky stejně jako Michal si myslím, že to bude obrovská změna a že by bylo skvělý, kdybychom vlastně změnili ten mindset na, jako tím směrem, abychom ji začali využívat. Protože když si třeba představím nějakou ideální hodinu za pár let, tak učitel nebo učitelka má svého hlasového asistenta, se kterým se připravuje na hodinu. V tom asistentovi už jsou data, takže ten asistent vlastně ví, jaký cíle si ten učitel nebo ta učitelka stanovila pro ty děti, třeba v horizontu jednoho celého roku. Jde do těch hodin a tam toho asistenta má. Ten asistent je tam vlastně právě jako opora, protože přesně jo, to vědění lidstva tak neustále roste, že ten pedagog nemůže být expert na ten obor úplně jakoby obrovský. Že jo. Takže ten asistent tam může doplňovat, vysvětlovat různý koncepty a zároveň prostě děti nějak interagují třeba s nějakým zařízením. Skrze to vlastně ten asistent agreguje data o tom, co děti si z té hodiny odnášejí, co vědí, co by chtěli v té hodině mít a na základě téhle agregace dat je schopný vlastně proměňovat tok té hodiny. Já jako technologické řešení vidím jako obrovský přínos, protože my teď máme ve školství fakt jako zásadní problémy, které nedokážeme bez té technologie řešit. Jo. Se to přetíženost učitelů, nedostatek kvalifikovaných učitelů v některých regionech až 20%, 8% dětí, které nemají mateřský jazyk češtinu, děti se specifickýma vzdělávacíma potřebama. Takže v té hodině to prostě vypadá tím způsobem, že ten učitel se pořád věnuje jen třem pěti dětem, který prostě potřebují tu pomoc víc než ty ostatní. A tím pádem prostě neví, co si ten zbytek z té hodiny odnáší a to učení je nesmírně neefektivní. Já se nedivím, že ty děti ztrácejí motivaci se učit. A je to teda tou formou, ale zároveň tím, jaký vlastně ten vzdělávací obsah je jim dodávaný. To si myslím, že je ta druhá stránka, kterou jakoby bychom měli proměnit. Myslím si taky, že to je hodně o postojích, o hodnotách, o diskuzích, o tom vlastně, jaký chceme mít ten život. Technologie nám ho proměňuje strašně moc, máme tady témata závislosti a tak dále. Jo. Takže to jsou prostě všechno věci, které by v těch školách měly být diskutovaný a od toho tam ten učitel je, aby tam vlastně byl ten nositel těch hodnot a měl zároveň čas na sebe rozvoj a tím pádem i vyšší sebevědomí, jo, protože to si myslím, že jsou ty hlavní problémy, které tam teď v tom vzdělávání jsou. Takže když to mám shrnout, tak já vidím ten dopad té technologie jako obrovský, myslím si, že veskrze pozitivní, ale že je prostě potřeba změnit mindset.
Jardo, jak proměňuje už teď AI vaší práci?
Určitě hodně. Já teda vzhledem k tomu, že učím informatiku, tak samozřejmě se snažím ty žáky vést k tomu, aby vnímali jednak existenci ty umělé inteligence a jednak, aby se jí primárně nebáli, aby ji uměli třeba efektivně využívat, ale aby si i byli plně vědomí těch rizik, který ta AI sebou nese. Souhlasím s tím, že ta změna pro toho učitele je a bude obrovská. Možná, že se to u nás rozjíždí trošičku pomalejc, protože ze začátku byl takový ostych nebo možná nedůvěra, protože jednak věkový průměr učitelů u nás je větší, to znamená, může ten přístup i být trošku konzervativnější, ale já si myslím, že do budoucna ta umělá inteligence učiteli naopak zjednoduší ten život právě v tom, co třeba po nás ministerstvo a nový rámcový vzdělávací program požaduje, ať už to je individualizace výuky nebo personalizovaný přístup. A v tomhletom nám může ta umělá inteligence ušetřit spoustu času. Ať je to v přípravě, ať je to vlastně, že už dneska mi pomůže diferencovat tu výuku a že vlastně mi dokáže i analyzovat ten pokrok toho žáka a na základě analýzy pokroku toho žáka je mi schopná doporučovat další postup nebo další nějaký pokrok, dávat mu další příklady. To znamená, v momentě, kdy mám žáka třeba nadanýho, tak vůbec, nebo už nedá tolik času a tolik práce. Třeba ty příklady nebo ty úlohy mu jakoby připravit, aby se v té hodině nenudil. Souhlasím s tím, co Eva řekla, že vlastně ten lidský mozek dneska je mnohem zatíženější množstvím informací, které kolem sebe máme, než byl dřív. A proto i ty děti jsou jakoby mnohem roztěkanější a mnohem menší dobu jakoby udrží tu pozornost. A souhlasím s tím, co říkal pan profesor, že vlastně ten učitel už dávno není tím hlavním nositelem informace dneska v tom vzdělávání, ale souhlasím i s tou rolí toho průvodce, kterou by měl mít a vlastně nabídnout nějakou cestu a pak k těm žákům vlastně pomáhat na té cestě, kterou oni si vyberou. A protože těch žáků máte ve třídě 20, 25, někdy 30, tak samozřejmě je hrozně těžký se věnovat těm žákům vlastně každému stejně. A proto si myslím, že ta umělá inteligence je nám schopná v ty individualizaci toho vzdělávání jakoby hodně pomoct a ušetřit práci při těch přípravách.
Já jsem souhlasil, to přijde jako perfektní point. A ještě bych chtěl jako doplnit vlastně na příkladu, jak se vlastně představuju jakoby tu proměnu učitele a z toho učitele žáka umělé inteligence na negativním příkladu. A ten negativní příklad je to, co jste zmínil zpočátku, že vlastně některé vysoké školy přestaly vyžadovat bakalářské práce, protože to může napsat umělá inteligence. To je podle mě úplně jako primitivní reakce na jednak na ten technologický rozvoj a druhak vlastně na schopnosti žáků. Ty schopnosti žáků studentů vlastně pomoci jakoby se mění, když mají v ruce umělou inteligenci a ta škola by neměla reagovat tak, že to buď to zakáže, nebo že bude ignorovat, nebo že to prostě opustí, z toho prostě bojí. To ta vysoká škola, která vlastně zrušila bakalářky, je prostě příklad toho, že nechce s tím mít nic společného. A to je právě ta velká chyba, to je ta paralýza, kterou to vzdělávání na tom studentovi vlastně, které se to vzdělávání dopouští na tom studentovi, protože správná cesta je říct, je tu ta technologie, která vám teda pomůže napsat tu bakalářskou práci. Tak já jako učitel teda prostě musím teď to zadání trošku změnit, trochu jako nějak pracovat s tím, vlastně nějakým způsobem změnit zadání bakalářské práce, tak aby tam ta kreativní práce toho studenta byla s tou technologií a potom jak ho učit, jakým způsobem tu AI používat, jak ji správně citovat, jaký prompty třeba jakoby připojit do appendixu té práce, vlastně, aby použití AI vlastně bylo ověřitelné, aby ten učitel vlastně dokázal jako pochopit a vytáhnout a třeba i za pomocí umělé inteligence, jaký je ten konkrétní přínos studenta a vlastně potom vyhodnotit tu jako míru jeho kreativity, znalostí a přesnosti v tom světě, kde ta bakalářka vznikne za pomocí umělé inteligence. Ale říct si, jako některé vysoké školy, my to nejsme schopni jako říct, jestli to bylo napsané AI nebo člověkem, proto to nebudeme vyžadovat. To je právě ten, jakoby, bych řekl, primitivní přístup k té změně a já bych vyžadoval od společnosti učitelů, aby vlastně přistoupili k té změně vlastně kreativně a ruku v ruce s tou technologií a ruku v ruce i změnícími se schopnostmi dětí, které mají v ruce umělou inteligenci.
Já bych řekl, že jsem se teda taky asi dopustil nějakého částečného zločinu, protože já třeba už nechci zadávat eseje právě tady z tohohle důvodu, protože mám pocit, že ty děti, které píšou tu eseji sami, tak samozřejmě tím, jak to píšou sami, tak tam dělají chyby a já to poznám, že což je zase autentické, ale potom, když si to někdo nechá vygenerovat přes, já nevím, ChatGPT, tak já najednou zjišťuju, že to samozřejmě, já ho nemůžu toho člověka jako říct, já si to myslím, ale ty jako někdo to za tebe napsal, protože ten jazyk tomu vůbec neodpovídá, jo, ta struktura těch vět, jako úplně vím, že to ten člověk nepsal, ale zároveň vím, že musím dát asi za jedna, ale člověku, který se snažil, tak mu dávám horší, jako horší hodnocení a teda řeknu, pane profesore, že jsem ten jeden z těch, který na to trošku rezignoval, než si najdu nějakou jinou cestu. A co byste mi teda v tuhle chvíli jako doporučil, jak já bych k tomu měl přistoupit, pokud bych chtěl ty eseje, nebo Evo, co bys mi doporučila?
Já se omlouvám, že si beru slovo, ale my v AI tam tady to řešíme den o denně, tak děkuju. My vlastně učitele učíme, protože samozřejmě vždycky je ta největší obava. Děti budou hloupnout, to slyším v každý sboru mě, a děti budou podvádět, což já vnímám jako pozůstatek toho starého mindsetu, proč by Hergot měli děti podvádět vlastně. Jo? Takže tady ty dvě obavy, ale my říkáme ne. Existují právě konkrétní strategie a metody, které můžete vy jako učitele použít pro to, aby teda tadyhle ty obavy byly lichý, protože samozřejmě ty scénáře tady jsou a může se to stát, můžeme jako společnost hloupnout, když to budeme používat špatně. Ale vlastně takovýhle scénáře a metody a strategie jsou úplně strašně jednoduchý. Já si můžu říct, například můžu vzít jednu konkrétní, jo, z australského Vodlona Furzeho, vzdělavatel, ten prostě jakoby stanovil 5 úrovní využívání umělé inteligence. Jo, a tak já jako učitelka jdu do hodiny a mám nějaký vzdělávací cíl. A tomuhle s tomu vzdělávacímu cíli já přizpůsobuju to, jakou formou ta hodina bude probíhat. To znamená, když třeba můj vzdělávací cíl je, aby děti se učili formulovat svoje myšlenky formou psaní, tak je jasný, že zvolím ten první, tu první úroveň, nebudu využívat AI. A řeknu dětem, hele, ty se prostě tady to je ten cíl té hodiny a já teďko nechci, abyste si to generovali, protože prostě ten cíl je takovej a tohle ta forma, nebo to, co by se dělo v té hodině, tak by tomu neprospělo. Jo. A nebo mám jiný cíl a řeknu si, vezmu si teda druhou úroveň využití AI, to je, že děti používají při brainstormingu. Jo. To znamená, při brainstormingu, když nevíte, sedíte nad bílým papírem, popovídejte si s ChatGPT nebo jiným chatbotem, ať tady na to něco. A potom ale ten úkol už vypracujete sami. Nebo třetí úroveň, jo. vypracujte úkol, nechte si dát feedback, jo, a takovýhle, jo, že vlastně ty strategie tady jsou a je vlastně jenom o to, jakoby je uchopit, vzít a začít používat.
Jo, já jako primárně vůbec nejsem, jako samozřejmě vůbec nejsem proti používání těch jako technologií, naopak jsem právě pro tu integraci. Já, ty jsi řekla, my podezříváme děti jakoby z podvodu, já bych to nenazval podvodem, já bych to spíš nazval jako nejkratší cestou, jak dosáhnout toho cíle, což je podle mě v pořádku. Jo, podle mě je to součástí naší přirozenosti, že se snažíme využívat technologie k tomu, abychom si ulevili. Jo, ale zase naopak přece jenom je tam, někdy potřebuješ jako nějaký to intelektuální úsilí, aby ty děti to dělali a já prostě vidím, že to jakoby porušuju. Jo. Já jenom nechám Jardu.
Mně k tomu napadlo několik věcí. První, myslím si, že je na čase, nebo dává nám to takové zrcadlo, aby jsme se zamysleli nad smyslem těch úkolů, že myslím si, že pokud to žákovi dává smysl, tak se určitý procento těch žáků nebude snižovat k tomu, že si tu cestu, která, jak vy říkáte, ulehčuje. Druhá věc, souhlasím i se změnou ty formy, nebo respektive třeba formy ty prezentace. U nás takový typický příklad bych dal třeba čtenářský deník v češtině, byť nejsem češtinář. Tak čtenářský deníky se opisovaly už za mě, když jsem byl před 30 lety na základní škole. A dneska vlastně to je principiálně úplně stejný, akorát se změnila forma a dělá se to teda pomoci, ať už, že se to skopíruje z nějaký stránky, anebo se to veme do ChatGPT Copilotu, prostě Gemini, to je jedno, do čeho to dáte. A já říkám tomu učiteli, když chceš ten čtenářský deník, ten je, z mýho pohledu je to super věc, akorát ta forma je prostě nefunkční. To znamená, nech toho žáka zpracovat tu knížku a nech ho třeba zahrát scénku, nech ho vytvořit nebo natočit nějaký video minutový třeba ve dvojicích, na kterým si ověříš, že ten žák pochopil smysl ty knížky, děj ty knížky nebo charakter nějaký postavy, ale už to není o tom, že ten žák to bude prostě vypisovat. A k tomu, co jste říkal s tou, že vy třeba poznáte, jestli to ten žák napsal nebo nenapsal, tak to bylo tak asi 14 dní a pak ti chytřejší žáci tomu copilotu řekli: "Hele, ta esej je hrozně krásná, ale já jsem trojka. Prosím tě, uprav to na trojku." A ten copilot tam normálně naházel chyby a učitel byl znova jakoby ten druhej. Když pominu třeba to, že v angličtině ten chatbot generuje třeba víc třeba určitých členů D jako v angličtině, to znamená, na tom to se to třeba dá trošičku poznat, ale myslím si, že to je zase jako teď, že za měsíc už tohle to platit nebude tím, jak to jde jakoby hrozně dopředu, tak to, o čem se teď bavíme, tak může být jako za měsíc trošičku jinak.
Já si myslím, že naprosto klíčový, aby vlastně škola naučila děti myslet. A jsou vlastně jako různý způsoby, jak děti myslejí a budou myslet v budoucnosti. Jeden je abstraktní, takže v minulosti to byla pouze matematika, fyzika, chemie, která učila to děti abstraktně myslet. Dneska to je používání generativní umělé inteligence, který vlastně učí děti abstraktně myslet. Správné používání všech různých nástrojů umělé inteligence vlastně nutí ty děti, aby přemýšleli o tom, co má vzniknout. A to je podle mě vlastně hrozně perfektní věc. Je to vlastně jako nová dimenze vlastně jako trénování mozku dětí, připravování na budoucnost. Ale stejně tak důležitý, podle mého názoru, je to, abychom děti učili myslet lineárně, protože to lineární přemýšlení je vlastně vyjadřování. Prostě děti prostě musí umět dobře mluvit, dobře argumentovat, dobře formulovat myšlenky lineárním způsobem a proto je prostě klíčový psaní. Takže já se potřebuji, aby děti uměly psát. Aby prostě v tom vzdělávání prostě byl předmět, kde se prostě píše, kde se to dítě zastaví a sformuluje tu esej, napíše ji třeba tuškou, nebo prostě se mu vysvětlí, že je potřeba, aby vlastně se naučilo přemýšlet o té věci od nuly až do konce v tom lineárním jako smyslu. A to jsou jako proti sobě podle mě jako jdoucí jako intelektuální činnosti. A my ty děti prostě musíme umět trénovat úplně perfektně v obojím. Já bych vlastně nechtěl, aby jako nepochopení umělé inteligence vlastně ve školách některý žáci vlastně třeba přišli o to čtení. Jo? Já si třeba myslím, že jako absence čtení, to, že se jako dneska čte 10x méně než před 10 lety, je velký problém, že to přispívá k té koncentraci, k tomu, že prostě vyhledáváme krátké šokující zprávy a nečteme knihy. A myslím si, že jako schopnost číst knihu prostě bychom ty děti měli pořád naučit. Prostě ty děti by neměly rezignovat na to, že existuje knížka, která má 200 stránek a že se prostě čte měsíc a že si prostě musí ten měsíc přečíst.
Já s tím strašně souhlasím. Pro mě nejdůležitější taky mi přijde čtení. Jo. Ať už se budeme bavit o tom, že potřebují ty děti formulovat vlastně správně ty vstupy do té umělé inteligence, aby ty výstupy byly takový, jaký chtějí. A potom vlastně, že jo, potřebují si to přečíst a porozumět tomu, co ta umělá inteligence vygeneruje. A to je taky vlastně to cvičí, že jo, čtení. Jo. Takže to je prostě, jakoby jde to proti sobě. Já to vnímám stejně. No.
Já souhlasím s tím, jak říkal Jarda, že my se musíme zamýšlet nad podstatou nebo smyslem těch úkolů, které my dáváme. My, když jsem ještě učil na předchozí škole, na Zatlance, na gymnáziu na Zatlance jsme učili v tandemu a součástí toho byla každých 5 týdnů jsme měli kolokvia s těmi studenty. Jinak je to úplně skvělý, že si s každým dítětem pravidelný čas na 15 minut popovídáte na nějaké téma. Jo. A my jsme tak jako přemýšleli nad tím, musím teda říct, že jsme se k tomu taky nedostali. Spůl jsme o tom teoretizovali ještě dříve, než jsem přišel chat GPT. A tam bylo, jo, říkali jsme si, že jsme se drželi té věty, co říká Filip Zimbardo, vzdělávání se stane pouze doplňkem technologií. Jo, protože samozřejmě všichni, jako když já dostanu jakýkoliv úkol, tak co první udělám, tak si sednu k počítači a zjišťuju na to, v tom počítači a hledám, nevím, YouTube videa, nějaké manuály, hledám, jako, ať je to wiki, nebo si to přesně napromptuju. Jo, jako už jsem to nějak jako integroval. A že když se budeme ptát, takže ty děti budou sedět, žáci, no studenti, že budou sedět u toho počítače a vlastně to kolikovým bude, že oni budou normálně připojení jako na internetu. A já budu dávat otázky a vlastně musím počítat s tím, že oni stejně v životě budou vždycky postupovat tak, že když budou potřebovat cokoliv vědět, tak vytáhnou mobil a budou stejně připojení na online. No a tímhle jsme chtěli jako zkoušet. Náš problém byl v tom, že my jsme vlastně se za tu dobu nenaučili, jak klást otázky, jo, s tímhle. Že to v tomhle my jsme, a my se v podstatě asi už jsme dneska dál, my jsme to potom zastavili, to hledání těch cest, ale taky jsme se zastavili někde v půlce cesty. Takže jako věřím tomu, že musíme více přemýšlet nad tím, jak ty děti vlastně budeme zkoušet. Mm-hmm. Já jsem chtěl zeptat, když se bavíme o technologiích obecně, když se kouknu na spoustu takových těch filmů, které byly natočeny v 70. 80. letech a byly o té budoucnosti, že jak je to návrat do budoucnosti a máme tam rok už 2015 a 2025 a podobně, tak najednou vidíme, že ty filmy byly strašně moc optimistické v tom, jak ty technologie třeba za 40 let nebo za 50 let změní náš život. Jo, a teď otázka je, jestli my se tady jako furt jako nefantazírujeme s tím, co se všechno jakoby změní, když stejně třeba za 30 let vlastně třeba nebude ta společnost o moc jiná, než bude teď, nebo ten vliv technologií. Pane profesore, co si o to myslíte?
To je hrozně těžká otázka. Jednak ještě, než odpovím, tak bych ještě chtěl jako říct takovou jednu důležitou glosu. A to je to, že vlastně, jak jste říkal, že ty děti se připojí a vyhledávají si. To, třeba, co bych třeba jako já jako učitel chtěl jako by ty děti učit, je to, aby nerezignovali na složitost vyhledávání se informací a na kritické myšlení. Dneska si myslím, jako, že úplně největší misuse a zneužití nebo špatný pochopení generativní umělé inteligence je to, že lidi pomocí chatbotu vyhledávají informace. A to bychom prostě neměli dělat. Bychom si měli tomu děti vysvětlit, že vlastně jako se mu tím zmenšuje svoboda výběru, svoboda volby, protože prostě to ten chatbot prostě přesně poví, teda jak se to ten chatbot myslí. A chatbot často halucinuje, často prostě dodá nepřesné informace, jsou tam chyby, je to zjednodušení, je to takový ten trend té sumarizace, vlastně pojďme to všechno strašně zjednodušit. A ten svět jako takhle není, ten svět je složitější, my bychom měli ty děti víc do hloubky, aby prostě byli schopni si vybírat ty zdroje, vybírat si ty odpovědi. A v tom si myslím, že teda jako klasický search prostě je zajímavější než ten chatbot, protože prostě tomu studentovi žákovi dává těch možností víc a on je může porovnat a můžeme s nimi vždycky vybírat. Jo. Takže to si vlastně třeba myslím, jako, že takový jeden aspekt, kde vlastně jako současná populace trošku jakoby se míjí vlastně tím užitím umělé inteligence. A myslím si, že učitelé by to vlastně měli být schopni vysvětlit, že ty informace se vyhrávají jinak, než že se zeptám na plocho chatbota a on mi to na plocho odpoví.
Jo, my se dostaneme k té otázce, kterou jsem ještě položil. Jasně, já to chápu, že bychom to měli vysvětlit, ale nakonec já se vrátím k tomu, co jsem tady říkal, že je součástí naší přirozenosti si to dělat úplně co nejjednodušší. Já vím, že bych nemusel jezdit výtahem, nemám moc pohybu a bylo by strašně fajn, kdybych chodil aspoň ano. K nám do 6. patra pěšky po schodech, ale stejně jedu nakonec tak výtahem.
A to si myslím, že to je to, co já chci od těch učitelů. To já od nich chci, abyste tady tomu zabránili, protože jinak ty děti skončí v tom Matrixu. Já si myslím, že ta vlastně škola by měla vytahovat ty děti od toho Matrixu, aby byly co nejsvobodnější, aby měly co největší možnost volby, co se týče jejich budoucího povolání, jejich koníčku, jejich vztahů. A vlastně čím se jako vlastně víc oni stanou předmětem té algoritmické rekomendace, která v tom chatbotu je úplně vyextremovaná do jediné možné odpovědi, tak oni ztrácejí tu svobodnou vůli. Já si myslím, že ta škola by to měla odpracovávat a furt je od toho votovat, furt jim ukazovat, jak ten svět je složitější, zajímavější, jak se dají do hloubky. Jak se dá zbudu na tu sumarizaci. Vím, že to je těžký. A to já vlastně jako někdo, kdo vlastně věří v techno-optimistickou budoucnost naší země, našich dětí, vlastně od vás jako chci.
Já tomu rozumím. Já bych to chtěl od těch dětí taky, ale nakonec jako vidím to i na, tom, i na sobě, jo, že taky sám sebe jako oklamávám a věřím tomu, že ty děti taktéž to budou dělat to úplně samé, to stejně jako když budeme mluvit s dětmi o tom, že se mají připravovat a jim, já nevím, 15, 20 a že by měli přemýšlet třeba o důchodové reformě. Jo, a co budou dělat, až budou, já nevím, za 50 let, to je mi úplně jedno. Jo, jako přemýšlení jako v tomhle horizontu, když já teď jako si dělám úkol a nad něčem jako pracuji, tak jako samozřejmě já tady mám na jedné straně hluboké přemýšlení a důsledná práce a na druhé straně jako volný čas, který já můžu věnovat zábavě, kamarádům, tak nakonec se stejně myslím, že ty děti půjdou jakoby za tou zábavou a kamarádům. Ale jako rozumím vám, že taky bych si to přál.
Mně k tomu napadá, ono to bude čím dál tím těžší, protože je to zhruba 2 nebo 3 týdny, co OpenAI vlastně zveřejnilo vlastně GPT Search. Takže ten chat GPT vlastně má v sobě hledání nejenom, že prohledává historii toho chatování, ale prohledává i web, je schopný dávat i ty odpovědi. Google už vlastně dneska na prvním místě v odpovědích dává interpretaci svého Gemini, to znamená, oni vlastně i ty chatboty nám budou svým způsobem v rámci nějakého konkurenčního boje nabízet vlastně ty odpovědi, jak vy říkáte správně, v jednoduché formě, ale tím, jak to bude na prvním místě a shodli jsme se na tom, že máme tendenci všechno zjednodušovat, tak to bude čím dál tím těžší, jakoby to hloubkové hledání. A ještě mě napadlo jenom k tomu, co jste říkali o tom čtení, že já bych to posunul ještě o krok dál. Já bych chtěl po těch dětech, když už něco přečtou, tak aby to uměli taky interpretovat. Protože třeba ve škole narážíme na velký problém toho, že žák si něco přečte a neumí to třeba, nebo dělá mu velký problém to říct vlastníma slovama, nebo vůbec jako interpretovat to, co přečet. Takový to čtení s porozuměním, vidíme to na jako typický příklad jsou slovní úlohy v matematice, když žák prostě není schopný třeba z ty věty vytáhnout to podstatný. Často říkáme, že dávej pozor, každý to slovo v ty slovní úloze tím může celou tu slovní úlohu změnit, je tam podstatný. Jo? A to čtení je 100% důležitý, souhlasím s tím psaním, ale neměli bychom určitě zapomínat vlastně jakoby na tu interpretaci a na tu komunikaci, která je třeba součástí toho českého jazyka, ale spousta češtinářů se vlastně spokojí s tou gramatikou, slohem a literaturou. A ta čtvrtá část, ta komunikace, na tu se jakoby dost často zapomíná. A potom vlastně já třeba učím občanku a výchovu ke zdraví. A přiznám se, že mým největším cílem, který si tak jako osobně dávám, je to ty děti za ten druhý stupeň nebo žáky za ten druhý stupeň jako rozmluvit. Aby se zaprvé nebáli mluvit a za druhý, aby prostě dokázali vyjádřit vůbec jako to, co si myslí. Oni si něco přečtou, ale pak jim dělá velký problém interpretace toho, co si myslí, nebo jak to chápou vůbec. Jo? Ať je to stud, ať je to nedostatečná slovní zásoba. Jo? Tak...
Já se vrátím zpátky k té otázce. Potom přeceňování těch technologií. A ptám se proto, že já tak jako si to jako vysnívám, jo? Jako, že mám jako ty děti někde, a tak už samozřejmě nemusí to být jedna třída, může to být víc tříd, a že bude něco jako dneska máme Classroom nebo Microsoft Teams, nějaký jako sledovací systém, kde je to dítě napříč těmi různými předměty nebo předmětovými oblastmi, ten systém ho bude sledovat a bude přesně sledovat jeho pokrok, bude najednou vědět, že přesně kde dělá to dítě chyby, vy jste to tady Jardo i naznačoval, a vlastně navrhne třeba nějaký individuální test, jo, konkrétně, nebo nějakou aktivitu, kterou to dítě má udělat, a dokonce zase ten systém furt bude navrhovat nějaké řešení, jak postupovat. A já bych si chtěl zeptat, v jaké jsme fázi, jestli něco, a věřím tomu, že někdo s tím jako přijde, protože si myslím, že přesně jak tady bylo zmíněno, podpora inkluze, že děti s podpůrnými opatřeními, jakože to skutečně jako může pomoci. Kdy můžeme očekávat, jako my učitelé, že tady bude nějaký takový ten systém, a já nevím, jestli pro ní máme jako název, který bude vlastně sledovat konkrétně to dítě a bude ho provázet tou školou.
Ale já mám na to takový kontroverzní názor, tak já možná nechám dřív jako Evu, jestli
ne,
to...
Ne.
Jako, já si myslím, že to je zapáje, že to jako není daleko a že vlastně už jako se to pilotuje a že jsou země, které jsou v tom jako teda hodně víc napřed než my. A já si dokážu představit tu budoucnost, že stejně jako mi tady umělá inteligence nutí si koupit nějaký boty, protože potřebuje prodat, tak mi vlastně to bude jako doporučovat něco těm dětem, protože to vlastně jako nějak jako dobrý. Jo. A já si třeba dokážu představit, že vlastně ta umělá inteligence může být jako tak dobře vyfine-tuněná, že tady prostě půjde, že tady to dítě jako nemá na to, aby dělalo matematiku nebo aby dělalo fyziku, tak prostě mu teda budeme říkat, tak budeme teda rozvíjet v tom, jako na co tady podle našeho algoritmu má vlohy. Ale to dítě třeba chce to matematiku dělat? On třeba nechce dělat jako to malování, ačkoliv se tady prostě ten lidus myslí. Jo. Takže já se vlastně jako trochu v té personalizaci vzdělávání zavedený až jako ad absurdum. A to si myslím, že třeba v Číně to takhle přesně bude fungovat. Ad absurdum. Že prostě tam budou jakoby, jako, tam budou umět jako vysoustružit ty úplně nejlepší žáky na ty úplně nejlepší dovednosti a oni potom budou porážet Evropany na trhu práce. To si jako dokážu totálně představit. A pak si to jako představit, že my jsme Evropani, máme jiné hodnoty. My vlastně chceme, jako pro nás ta svoboda vlastně jen to vše je klíčová. My vlastně jako nepřijmeme takhle brutálně personalizovaný vzdělání, který vlastně nebude dávat všem rovný šance. Ale ta technologie vlastně potom v tom vzdělávání vlastně bude jako děti diferencovat. A my to třeba nebudeme chtít. Takže já vlastně se toho personalizovaného vzdělávání jako v té hrubé čínské formě se jako trochu obávám, jinak protože bych ho tady nechtěl, protože to vlastně odklad od svobody, ale druhé i proto, protože si myslím, že ty Číni budou za 20 let jako výrazně konkurenčnější na trhu práce než Evropani.
Sám úplně mám takovou tu černou můru, jako z té knihy 1984, že najednou se řekne, a ty budeš zedníkem. A teď my budeme vlastně omezíme to dítě, vůbec ho nebudeme rozvíjet nějakých jako aktivitách a budeme část populace směrovat k tomu, jak my je potřebujeme. Já se chci zeptat, kde to je dotaz na Evu. Nějakým způsobem, jestli kde je vlastně prostor v rámci umělé inteligence, jako třeba právě rozvíjet něco třeba, co se týká emocí, jo, nebo něco, kde my očekáváme, že to je vlastně ta úloha toho učitele. Jestli vůbec něco takovéhohle můžeme očekávat a jestli i umělá inteligence v budoucnu může právě posilovat tady tyhle, jak říkám, emoce nebo nějakou kultivaci osobností, něco, co vlastně stotožníme, něco vyloženě s tím lidstvím.
A můžu ještě zareagovat na...
Můžeš, Evo, můžeš.
Já mám jiný názor trošku.
Právě, jsem myslel. Jsem si dělal přednost.
Kontroverzní.
Ne, tak to je takhle dobře, jakože že takhle to šlo. My už rok vyvíjíme takovýhle systém. Jmenuje se Tiny. A vy na to koukáte hodně z hlediska té rekomendace a bojíte se, že prostě tady ten způsob vlastně fungování ve školách by mohl děti jakoby příliš mnoho jako směrovat. Že jo? A teď v té Číně, že už se to děje, dokonce tam, že jo, testovali i ty sledování mozku a takhle a měřili, jako jestli to má teda nějaký efekt na to vzdělávání a skutečně má ty děti opravdu jako měřitelně, mají lepší výsledky. Mm-hmm. Tadyhle ten přístup funguje, že jo? Mají ty kamery ve třídách, sledují emoce a tak, tak tam opravdu jakoby jedou. Evropa k tomuhle nemá nakročeno. Už když se podívám jenom, jako, jakým způsobem řešíme ochranu dát, jo? Potom teď do toho přišel AI Act, kdy vlastně my jako takový, že v AI Actu tam je ten zásadní jako věta, která říká, my nemůžeme rozhodovat o dětech. To znamená, že už jenom to, že vlastně aplikace vyhodnotí, co si teda děti odnáší z hodiny, tak je o rozhodování o jejich dalším životě, protože to možná mohla vyhodnotit špatně. Jo, takže já si myslím, že my nikdy jakoby nedojdeme. Nikdy nevím, ale nevypadá to. Jo. Na druhou stranu si myslím, že opravdu teďko učíme strašně neefektivně, jo? Protože jak jsem říkala na začátku, my prostě nevíme, co ty děti mají v těch hlavách a kdybychom to aspoň trošičku věděli, tak bychom jim dokázali dávat vlastně ten obsah, který ty děti chtějí a v té formě, kterou potřebují, protože teďko my vlastně všichni plošně jedeme, dosahujeme nějakého standardu, který jsme si tady jako řekli, ale jako je tenhle standard správně, pro koho, jo? A teď jako, tak proto já si myslím, že takovýhle systém potřeba fakt je. A že opravdu tenhle systém řeší ty problémy, které tady teď máme. Jo? Ale samozřejmě uznávám tadyhle ten, jako když ten systém je špatně postavený, tak prostě pak by mohl jako mít tadyhle ty negativní konsekvence, ale prostě to je jenom o tom, že ten systém musí být dobře postavený technologicky.
Mě napadlo, tak jak jste to popsal vy, ten personalizovaný přístup, tak ten takový bych tady taky určitě nechtěl. Já ho chápu vlastně, že ten personalizovaný přístup je v rámci každého předmětu pro toho daného konkrétního žáka. Ne, že budeme nějakého žáka z nějakého předmětu jakoby dávat pryč. A my máme teda to štěstí, že naše škola jede na platformě Microsoft Teams a tam už tohleto je už vlastně někde 2 roky. Je tam něco, čemu se říkají takzvaný jakoby pokroky ve čtení. Teďka letos vlastně měsíc zpátky přibyl pokrok v matematice a už dneska říká se tomu takzvaný jakoby akcelerátory učení, je to normálně součástí Teams, je to pro školy normálně zdarma dostupný. A vlastně ten žák, vy tomu žákovi vlastně zadáte úlohu, ta umělá inteligence vyhodnocuje tu úlohu, dává učiteli nějaký jako před, nějakou předanalýzu toho jeho vlastně výkonu, ten učitel se to může změnit nebo respektive do opravit, jak potřebuje, a navrhuje jakoby další třeba cvičení právě na úrovni pokroku toho žáka. Takže to, co vy jste popsal, kdy tady bude, tak moje odpověď, asi se sebou shodneme, že už to tady je, akorát jsme třeba v nějaký počáteční fázi a teď už akorát je otázka, jak rychle a jak moc dobře se to bude vyvíjet. Samozřejmě furt se bavíme i o tom, že v angličtině třeba je to na lepší úrovni než v češtině, protože ty modely jsou natrénované na mnohem větší množství dat.
Já se vrátím k té otázce, Evi. Jak může AI podporovat třeba rozvoj emocí?
Já se bojím, že neumím odpovědět. Já asi nemám odpověď, protože ráda přenechám.
Já taky úplně přesně nevím. Akorát si myslím, že vlastně umělá inteligence může hodně přispět v té zážitkové výuce. Že vlastně jakoby vytvářet tím zážitky je vlastně hrozně důležitý. A já se třeba dokážu představit, že pro hodinu dějepisu, třeba příklad jako moderní dějepis, kdybychom tady měli jazykový model, který bude natrénovaný z korpu paměti národa, kde vlastně orální historie. A děti by to měly ty praktika, kde si teda prostě můžou během těch praktik jako promptovat jako ten korpus paměti národa, kde se teda vlastně zkoumuje, jaký to teda prostě bylo tady v 60. letech, když tady prostě byly persekuce, v 50. letech, když to byly persekuce, a potom v 60. letech, kdy to bylo pražský rok, jak to vlastně vypadalo, jak lidi vlastně jako žili, na co mysleli, co si říkali, tak mi to přišlo, to bude perfektní. Takže já vlastně nevím, jestli emoce, ale vlastně myslím si, že v té hodnotové výuce vlastně může umělá inteligence tím, že to budou praktika. Jakoby já jsem chodil na pozemky někde sázet řetvičky, tak si vlastně myslím, že děti vlastně dneska mohly pracovat jako takovým způsobem, jako s umělou inteligencí, která vlastně by jim ukázala něco, co je vlastně normálně jako neukazatelný, třeba v dějepise. Vlastně si myslím, že vlastně se dá jako ukazovat jako vztah k vědě, chemický pokusy se vlastně dá jako dělat pomocí umělé inteligence, kde prostě se ukáže, jak to vypadá, když se něco s něčím slaje a prostě co potom z toho vznikne. Zase prostě se dá vytvořit AI systém, který prostě tady ten zážitek jakoby dokáže zpřístupnit. Takže já si vlastně myslím, jak jsem jako říkal zpočátku, že vlastně stávající AI vlastně demokratizuje znalosti, protože jsou vlastně jako všude dostupný, tak já si myslím, že jako AI ve vzdělávání 2.0 by měla vlastně demokratizovat ty zážitky a že vlastně by měla jako nabízet dětem jako experience, kterou vlastně normálně nemůžou získat.
Tak ona asi i umělá inteligence dokáže pravděpodobně diagnostikovat emoce, že když i bude sledovat ty děti a jejich pokrok, tak i s jakým nasazením a s jakými pocity to dělají a může samozřejmě asi pravděpodobně i potom přizpůsobovat jako další kroky k tomu.
Já, když se řekne AI a emoce, tak mě vlastně napadne první chatbot v roce 1966, který se jmenoval Eliza, tak vlastně byl natrénovaný jako psychoterapeut. A já třeba, co se emocí týče, tak mě to třeba dává velký smysl v tom, že dneska máme obrovský nedostatek dětských psychologů nebo dětských psychiatrů. A často ten žák třeba, který má nějaký problémy, tak neříkám, že to je optimální model, vždycky ten lidský protějšek je lepší, ale to, že ten žák má možnost si třeba s nějakým, řeknu i tím chatbotem, o těch problémech popovídat, tak si myslím, že to má svůj velký význam. A na druhou stranu ale říkáme těm žákům při té hodině, že byť ten model dneska odpovídá tak, že si myslíte, že vám rozumí, že vás chápe, když to přeženu, že vás má rád, tak vždycky říkáme, že ten model naopak, že je to prostě je to generativní model, je to generátor nějakých náhodných, nebo pardon, statisticky nejpravděpodobnějších dalších slov, a že ten model si nic nemyslí, nemá žádný emoce, nemá žádný názor. I tak si myslím, že v ten daný moment je schopný tomu žákovi pomoct, i třeba na úrovni toho ty psychoterapeutické péče. Takže
já s tím jako to tady souhlasím. Já si myslím, že dokonce vlastně už jako neplatí, že člověk jako tu psychoterapeutickou péči udělá vždycky lépe než stroj. No to vlastně, když vlastně těch psychoterapeutů je tak málo a jsou tak přetížený a vlastně jako pracují v takovém rychlíku, tak já si vlastně myslím, že správný použití AI je právě pro psychoterapie úplně v různých fázích jako lidský duše od dětí až po seniory je prostě úplně perfektní věc. Jenom se to prostě musí umět jako dobře zamixovat s těmi lidmi, aby v tom ty lidi jako terapeuti zůstali tou nejvíc jako impactful formou. Ale myslím si, že prostě bez automatizace pomocí umělé inteligence právě jako duševního zdraví se nám to nepodaří.
Můžu ještě, abych možná potřeba zadefinovat ten termín, protože ty jsi řekl kultivovat emoce a to je něco, co já si představuju nebo zažívám jenom jako v interakci jako s lidma, ale ne se strojem. Stroje pro mě je nástroj pro nějakou efektivní práci občas, ale ne jakoby při kultivaci emocí.
Já jsem myslel emoce a kultivace osobnosti. Jo, nejde jenom o kultivaci emocí, ale jako v tomhle případě. Já se ještě zeptám k tomu, proč jsem se taky na to ptal, že samozřejmě přemýšlím jako o sobě, jako o učiteli, o své profesi a samozřejmě nechci říct, že bych se obával toho, že bych jako ztratil práci, ale samozřejmě díky technologiím, v důsledku technologií, ta moje práce se úplně pozmění. Jo? Já si vzpomínám, jsem vyrostl v transmisivním učení, kdy učitel byl vlastně, jeho přidaná hodnota byla v tom, že to byla chodící učebnice a on to, co znal a ten zkušený učitel, ten čím tam byl déle, tím uměl tu učebnici více naspaměť. Že on ji vlastně vyložil tím, že z ní udělal zápis na tabuli, já jsem to přepsal a pak mě vyzkoušel a tím se vlastně ověřovalo a tím jsem jako vyrostl a tohle naštěstí máme za sebou, to už si myslím, že už máme dávno jako společnost vyřešený, že ta cesta už tady není, ale ty technologie samozřejmě nějakým způsobem ovlivňují mý práci. Já bych se chtěl vlastně zeptat, co mi jako učiteli zbyde za práci, pokud tady budu mít právě nějaký systém, který přesně bude monitorovat to dítě, diagnostikovat ho, bude ho velmi efektivně vzdělávat. Vy jste tady, pane profesore, na začátku řekl, že tam by měl být ten lidský vzor, tak předpokládám, že se asi očekává, že minimálně já budu na něj nějak pozitivně působit, tak jako přemýšlím, jako jestli mám co nabídnout jako člověk, protože si myslím, že co nám potom jako zbyde, jo? Jako jaký bude očekávání toho lidského vzoru. Nebavíme se o tom, že jsem jako, že nekradu a jako nepodvádím, ale že bych asi měl jít třeba příkladem, já nevím přesně, ve zdravém životním stylu, jo, v nějakém něčem, co bych jsme toho učitele měli jako následovat. Jo. Tak v čem vlastně se promění ta úloha toho učitele, nebo co bude, co na toho učitele zbyde?
Jako já si myslím, že jsem to řekl perfektně, že to jsou ty... Já si vlastně jako dneska nejsem schopen říct, že vím přesně, kam se ta umělá inteligence nedostane. Co všechno nebude umět, jo? Ale navzdory tomu, že jakoby nevidím tu hranici, jak bude vypadat za 10, 20, 30, 50 let, tak si myslím, že vím přesně, co bychom jako my jako lidi měli dělat a co bychom si jako měli nechat. Jakoby co by měla být ta naše role. A myslím si, že to je, jsou to hodnoty takovým způsobem, aby se na něm ta společnost jako dokázala jako shodnout, aby vlastně to byly jako celospolečensky přijatelné hodnoty, protože vidíme, že i ty hodnoty se měnějí, že třeba v Spojených státech se ty hodnoty měnějí jako vlastně rychlostí blesku, abych tak řekl. Tak vlastně teď jak učit v tom světě, kde ty hodnoty se za 10 let jako změnily zleva doprava, zprava doleva, teď co ten učitel jako má hodnotově dělat. Myslím si, že to je vlastně hrozně těžká, jako těžká písemka, že to není úplně jako černobílý, co jsou ty hodnoty. A to bych chtěl, aby teda ten učitel vlastně dokázal. A aby mu to teda jako nikdo nealgoritmizoval. Jo. Takže myslím si, že hodnoty. Pak si myslím, že leadership. Jako schopnost prostě leadershipu. My prostě potřebujeme lídry. Já si řekl, myslím, jako, že v práci budoucnosti jako manažerů moc nebude, protože manažerům je prostě potřeba. Že prostě po povolání manažera prostě jako se vypadí jak pár. A že prostě bude potřeba, aby to byly lídři. Prostě lidi, kteří prostě budou schopni mít vizi budou schopni formulovat, budou schopni pro ní někoho natchnout, budou si budovat důvěru, transparenci ve své argumentaci. Že leadership mi připadá jako druhá vlastně strašně důležitá věc. Třetí věc je jako rozbít a stavět. Takže prostě ty děti se budou učit vlastně jako spochybňovat, co jim někdo naservíruje, co jim umělá inteligence naservíruje, co prostě se někde dočtou, budou k tomu mít kritické myšlení, budou to chtít jako dělat jinak. Přijde s tím, že tady to chci dělat jinak, lépe. Něco, co tu ještě nebylo. Vlastně takový ten, jako to, jako ta intelektuální odvaha ke kreativitě. To je podle mě to, co má ten učitel dělat dneska i v budoucnosti. A není to vůbec jako zarmo. To prostě jako není úplně samozřejmý. Jo? Protože vlastně já jsem musel jako dítě, tamto vzdělávání prostě bylo takový, že takhle to je a běž domů a vůbec nepotřebuji nějakým názorem. Jo? Takže já bych dneska chtěl, aby ty děti vlastně přecházely s tím, že oni vybudou ty příští deep mindy, ty příští open AI a ty firmy, které prostě zachrání klima. Že by to měly být ty děti, že ty děti prostě si měly říct, které pálíme tady nějakou ropu, tak to prostě jako nedává žádný smysl, pojďme vymyslet, jak to dělat jinak. Jo? A myslím si, že ty národy a ty města a ty komunity, které prostě budou mít učitele, kteří vlastně budou k tomuto víc děti, budou ty, co vlastně vyhrajou v budoucnosti a nebudou to ty kolonie.
Jo, jak ty vidíš úlohu učitele?
No úplně stejně.
Já to máte k tomu něco?
Mně napadá, já si myslím, že to záleží na tom, jak ten konkrétní učitel vnímá tu svoji roli v té třídě nebo v životě toho žáka a se kým jde cílem do ty hodiny. Já si myslím, nebo můj jakoby optimální učitel by měl nějakým způsobem, mě ani tak úplně nezajímá, kolik vědomostí předá tomu žákovi, ale mě zajímá to, jestli dokáže toho žáka pro ten daný předmět nebo pro tu problematiku nadchnout. A když se mu to nepovede, mám to štěstí, že teda sedím se skvělým kolegou ve zborovně, který tuto myšlenku jako ještě upgradeoval. A ten řekl, mým úkolem není toho žáka nadchnout, ale mým úkolem je hlavně mu ten předmět jakoby nesprotivit. A pokud ty učitele by byli takhle nastavený a navíc by došlo k drobný vlastně obměně toho mindsetu, co říkala Eva, že prostě ty učitele by si uvědomili, že ti žáci vlastně díky ty AI nebudou hloupnout, že jenom se rozvíjejí trošku v jiných dovednostech a v jiných kompetencích, tak si myslím, že by ti učitelé, nebo že ti učitelé do budoucna s tím budou mít mnohem jakoby menší problém, že ta umělá inteligence patrně bude mít jakoby mnohem větší jakoby impact na to vzdělávání.
Ještě možná jednu věc, souhlasím. Ještě si myslím, že učitel by měl dělat ještě jednu věc, která jako taky není úplně zjevná. A myslím si, že to, že by měl táhnout ty žáky k tomu, že se nemusí za každou cenu vyhrát. Takový ten americký styl, že prostě musím být první a musím vyhrát a prostě musím mít ty nejlepší známky, že to vlastně jako není tak důležitý. Že vlastně je hodně důležitější umět spolupracovat. Vlastně umět věci dělat dohromady, jako bez složitý věci, prostě si dělit mezi sebe, spolupracovat, naučit se jako táhnout za jeden pro vás. To si vlastně myslím, jako, že celospolečenský vlastně může být ještě lepší, než ten americký vzdělávací styl, prostě musím vyhrát a být nejlepší a musím všechny ostatní porazit.
Jako velmi často, co tady v těch jednotlivých dílech našeho podcastu Vzdělávání 9 let natvrdo padá, tak je vlastně to zamýšlení se nad tou dovedností se dohodnout. Takže myslím si, že je to jako zásadní problém naší společnosti, což my vidíme, že nejsme schopni reformovat, nejsme schopni se domluvit na tom, jak bude vypadat naše země za 20-30 let. Možná je to taky ten důvod, proč my stojíme, vlastně moc se nikam nehejbeme, ujíždí nám Evropa, ujíždí nám jako vlastně sousedi, protože se neumíme domluvit. Až možná to je jedno z těch ještě jako míst v té škole, kdy my tohle můžeme učit. Protože já si dokážu představit, že i tu spolupráci vlastně může navrhnout právě AI právě na základě toho, hele, ty budeš dělat tohle, protože ty umíš, máš tyhle lepší dovednosti a rozdělí třeba ten úkol, do jak se tomu hodí. Ale to dohodnout se, to, že my se respektujeme navzájem, to už za nás žádný stroj neudělá.
Já si budu myslet to, že i to jako rozhodnutí, kdo co má dělat, by mělo být lidský. Že vlastně bychom se k tomu jako měli víc, že vlastně to je ten autentický leadership, že prostě jako lidi vlastně se jako si vidějí v tom rozdělení těch rolí a že vlastně to takhle chtějí. Myslím si, že když to rozdělí stroj, tak to prostě nebude ono.
Jaké máme etické otázky, které se týkají právě ve vzdělávání při používání AI? My jsme se tady bavili s tím, že já nevím, nějaké podvody nebo vlastně zjednodušování, tak otázky vždycky, jak se na to koukneme. A to nejenom ve vztahu učitel, žák, ale i rodiče. Na co bychom nikdy neměli jako zapomínat? To možná asi na vás, Jardo.
Já si myslím, že určitě bychom neměli zapomínat na to s těma rodičima mluvit. Komunikovat o tom vlastně přibližovat jim třeba, jak ta výuka dneska vypadá. A co se týče etiky, tak samozřejmě, že víme u umělé inteligence o nějaké předpojatosti. Měli bychom vlastně pořád ty žáky vést k tomu, aby si ověřovali to, co jim ta umělá inteligence servíruje, aby se učili kriticky myslet. A to si myslím, že je jakoby hodně, hodně těžký úkol a myslím si, že to je jakoby běh na hodně dlouhou trať. A tím, jak vlastně ty rodiče sami si prošli tím školským systémem, ale prošli jiným školským systémem, než procházejí jejich děti, tak si myslím, že musíme na svoji stranu, pokud chceme teda ty žáky do tohohle toho posunout, tak si musíme jakoby uvědomit, jak moc důležitá je komunikace s těma rodičima a ukazovat těm rodičům, jak třeba dneska ta výuka probíhá a že vlastně to, že ta výuka je jiná, že to nemusí nutně znamenat, že je špatná, protože ten tlak těch rodičů na to, aby ta výuka byla ta co zažili oni, protože tu oni třeba někdy považují, nebo hodně považují za správnou, tak pak to jde jakoby do, vznikají tam ty třecí plochy mezi školou a rodičema.
Jako určitě bezesporu se tady furt budou objevat rodiče, ale i učitelé, kteří budou vnímat to, co se odehrává ve školách, při využívání technologií úplně jinak a velmi negativně?
Já to vnímám hodně. My máme v kurikulu umělé inteligence, který teď dokončujeme, tak tam máme metodiku v informatice, která se jmenuje etika vývoje jako technologií. A máme ji pro první stupeň, pro druhý, pro střední školy. Na prvním stupni vlastně říkáme dětem, udělejte si tabulku, do každého řádku dejte jednoho aktéra a zamyslete se nad tím, jaký ten aktér má pohled na čištění, na jezení sladkého. Jo, takže děti si tam dají aktéra dítě, rodič, zubař. A teďko si mají zamyslet, jaký pohled na jezení sladkého má dítě, jaký pohled na jezení sladkého má rodič a zubař. Jo, a teďko vlastně, když tam dají ty úhly pohledu, tak zubařuji. Bude jako říkat, nejste tolik sladký, protože se tam kazejí zuby a tak dále, děti milují sladký, hurá, že jo, a tak dále. Potom je to třeba na tom druhém stupni je to o tom, že děti vlastně jako přemýšlej nad tím tématem využívání mobilních zařízení ve výuce. Jo? Tak jaký pohled má ředitel, pedagog, žák a tak dále. Jo? A teď vlastně my, když si tady to uvažování, tu etickou matici, dáme někam jakoby úplně ještě vejš a zamyslíme se třeba v kontextu firmy OpenAI, která žeho strašně rychle narostla z nějakého výzkumného, nějaký partičky, tak teďko se tam prostě nalili peníze a teď jsou tam různý ty aktéři. Jo? Každý má jiný hodnoty, každý má jiný zájmy a oni se musí dohodnout na tom, aby ta aplikace, kterou oni nakonec teda vyvinou a dají těm lidem, sloužila té cílové skupině. Jo? Protože to se mnohdy jako neděje u těch aplikací. A třeba jako je tam ten parametr, chceme vydělat. Jo? A to je to, co nás zajímá, protože jsme do toho nalili ty peníze, ale ta aplikace prostě neslouží té cílové skupině konkrétně. Za mě jsou to třeba sociální sítě. Jo? Prostě ano, oni mají samozřejmě velký přínosy. Na druhou stranu prostě je tam s tím spojený mnoho kontroverzních témat, který prostě nám zasahují do každodenního života a řešíme to. Děti nám tam prostě furt na to koukají, jako 5-10 hodin denně. Jo? Prostě je to jako vlastně to přináší do té společnosti jako obrovskou tíhu. A já si myslím, že my bychom měli jakoby v rámci ty etiky ty děti učit přemýšlet tady nad tím, protože z nich se jednou stanou vývojáři tady dle těch aplikací. A oni prostě ty aplikace musí vyvíjet s tím, že vědí, že mají tu zodpovědnost za to, jak se ta společnost bude proměňovat.
Jak se chtěl zeptat, ještě se vrátím k tomu kritickému myšlení. Jsme tady zmínili, že vlastně ty chatboty nějakým způsobem nahrazují to kritické myšlení. A víme, že to asi není úplně dobrý, že musíme furt jako kriticky přemýšlet. Ale jestli se nám, jinak tady minulý týden a předminulý týden tady Josef Šlerka říkal, že se mu vlastně nelíbí pojem kritické myšlení a že na to moc nevěří, protože všichni o tom mluvíme, ale ve chvíli, kdy máme kriticky myslet, tak to nezapnem. Jo, protože nechceme, protože to je náročný. A jestli se z kritického myšlení nestane něco jako dovednost udělat ve volné přírodě ohejním bez zápalek. Jo, jako něco, co vlastně nepotřebujeme, protože my cokoliv budeme potřebovat vědět, včetně jestli je to dobře nebo špatně, tak si to zadáme jako otázku. Tak jestli nám nehrozí, že se dostaneme do téhle situace?
No tak samozřejmě tam to hrozí. A právě proto by Josef Šlerka neměl říkat, že kritické myšlení nemá rád. Prostě to je přesně to, co prostě musíme jako furt křesat a furt křesat, jako chceme si představit, jak ta mapa vypadá, když máme v tom telefonu, nám ukazuje pouze šipky, tak my si chceme představit, jak ta změna vypadá. Tak úplně stejně prostě my se musíme bránit tomu, že ten svět, jaký dneska žijeme, jak jsme úplný technologiema, nás vlastně k tomu kritickému myšlení moc neprovokuje. A proto si vlastně myslím, že ta škola by to měla mít jako jedno ze svých jako součástí svého desatera. A to, že to spousta lidí nebude umět, že to spousta lidí nebude chtít dělat, to je sice pravda, ale to nám jako vůbec tady neříká žádný argument, že bychom měli přibrzdit nebo že bychom to měli hodit na vedlejší kolej. To je prostě hrozně důležitý. Prostě bychom to furt a furt měli dělat. A novinařina, třeba my bychom si měli to děti učit, co to je novinařina, že byste novinář a nikdo jiný než influencer, že byste novinář má nějaké etické hodnoty, podle kterých si řídí, podle kterých pracuje, podle kterých zpracovává data, podle kterých píše text, po to se podepíše a že pouze proto prostě je v té práci, kde jsou noviny, to, že ty děti vlastně dneska už jako ty noviny ani neví, co to pořádně je, a konzumují nějaký obsah, který prostě je jako natočený na TikToku a vlastně nerozumí tomu, co to znamená napsat novinový článek, jak se k němu postavit, co to znamená napsat opinion v novinách. To mi připadá, že vlastně je velká škoda. A ještě povím k tomu, k té etice, mě vlastně furt jako rezonuje, tak vlastně vyprávíte o tom, že ty tě podvádějí. Já si myslím, že to je, jako mi se teda hrozně líbilo, jako tvoje pojmutí té etiky vývoje aplikací. Já si myslím, že je vlastně hrozně důležitý. Stejně tak důležitý je jako etika cybersecurity, vlastně jako nějaká ochrana sebe sama a sítí. Ale k tomu podvádění, já si vlastně myslím, že to podvádění je prostě strašně velký falu v té společnosti. Že nás to strašně oslabuje, že vlastně nám to snižuje rezilienci vlastně vůči kybernetickým hybridním útokům, rezilienci vlastně vůči špatným vlastnostem lidí. A já si vlastně myslím, že bychom jako měli jako ty děti víc k tomu, že to prostě podvádění jako není cool, že to vlastně jako to dělali nějaký debilové v minulosti a to se dneska nedělá, že to prostě ničemu nepomůže. A ta umělá inteligence, vlastně ty nástroje by dneska vůbec jako neměly mít ani od učitele, ani od žáka, že to je nějaký podvod, nějaký shortcut. A proto prostě já bych teď vedl k tomu, aby dokázali dobře vysvětlovat, co dělají, dobře obhajovat, proč použili dneska tady, po ten úkol jsem použil AI. OK, neměl jsem čas, chtěl jsem měl fotbal. Dobře, nemáš to takhle dělat, ale dobře, že jsi to řekla, protože prostě aspoň to víme, a konci pojďme říct, jestli prostě nemáš hrát méně fotbalu a nemáš prostě více učit psát jako lineární text. Jo. A že to jakoby, jako to vlastně neříkání úplný pravdy a trochu říkat, že jsem něco napsal já, on to psal stroj, my bychom jako se tomu měli věnovat. Měli bychom to z těch dětí jako dostávat, protože potom tu nemíte autentický lídry, že jo? To byste budete lídit. Taky jsme tu měli lídry, který vlastně řekli společnosti, že podvádění je vlastně v pořádku, že to jako to vlastně nevadí. A to jsou podle mě hrozný šrámy ve společnosti.
Jo, a tohle já jsem chtěl říct právě, když o tom mluvíte, že škola nemá monopol na formování hodnot toho dítěte. To dítě přichází z nějaké rodiny, pak kouká na politiky, který říkají, že to je úplně naprosto v pohodě, někdy jako podvádět.
A proto si myslím, že vlastně jako dneska jakoby shodnout se na hodnotách je vlastně těžký, ale myslím si, že nějaký hodnoty by měly být univerzální a hodnota nelhat. Prostě by to by ten učitel prostě bez ohledu na to, jako má poptávku od rodičů, tak prostě by tu hodnotu nelhat a nepodvádět. Prostě měl, stejně jako doktor má, jako prepíše, že prostě vždycky zachrání život. Jo, ať jsou hodnoty, jaký jsou osmocenicky toho člověka zachráním. Ten učitel prostě by měl za každou cenu říct, že se nemá lhát a podvádět. To by měla být silná hodnota. Bez ohledu na to, co si teda třeba možná přijou rodiče.
Já bych tu naši debatu ještě trošku posunul dál. To, co víme, co hrozně trápí naši vzdělávací soustavu nebo vzdělávání, tak to je nerovný přístup ke vzdělávání a vlastně ta špatná distribuce toho kvalitního vzdělání, který se dostává jenom pár dětem. A teď při používání technologií právě AI, vidíte to spíše jako pozitivně, že nám to pomůže naopak srovnat ty nerovnosti ve vzdělávání, anebo naopak nám to zvětší nerovnosti ve vzdělávání. Protože my už teď vidíme, že například právě využívání technologií mobilních telefonů a já nevím i laptopů, a nebavíme se o AI, ale vůbec o digitální zařízení, tak už v tuhle chvíli vidíme jako ty různé nerovnosti na základě sociálního a ekonomického statusu rodiny, že rodiny s vyšším vzděláváním tak vedou děti více k tomu, aby ta zařízení používaly právě třeba k práci, k vyhledávání nějakých důležitých informací, když to zase děti z rodin s nízkým sociálním a ekonomickým statusem naopak využívají ta zařízení spíše pro zábavu. Jo. Nehrozí nám něco i v AI, který naopak, tím, jak víme, že ta technologie je velmi revoluční, jestli nám naopak nebude ještě více akcelerovat právě tyto nerovnosti. Evo.
Já nejsem sociolog ani trochu expert, abych jako, ale jako jak na to koukám jako laik, jo. Úplně, prostě.
Úplně, nejseš laik, ale
no ne, jsem, jako v téhle oblasti úplně, jo. Ale mi prostě přijde, že jako co je to ta rovnost, jo. Znamená to, že všichni budeme používat stejně ty technologie. Podle mě to není možný, jo. Prostě z mýho pohledu prostě, když se podívám na společnost, tak každý ten klaster nebo to zhluk, nebo prostě tak, jak bychom ji rozčlenili, tak funguje jiným způsobem. Jo. Mně spíš jde o to, jako, co ta technologie jako taková vlastně...
Ale já tě rozumím. Jo. Já si vlastně myslím, že já jsem takový dneska nepříjemný, prostě já furt ty učitele tady, že jo. Já si prostě myslím, že ty učitele rozhodnou o to, my se ty nůžky sevrou nebo otevřou. Že to vlastně máte vy v ruce. Že vlastně ta umělá inteligence může tady prostě vyboostovat intelektuálně národ, když prostě vy to dokážete A taky prostě tady může jako nás tady totálně rozdělit. Tady prostě bude jako v Americe 10% prostě lidí, co to budou vidět, jako by budou na tom benefitovat do konce života, stanou se elitou díky umělé inteligenci. 90% tady prostě bude lag behind.
No jo, ale v tom je ten problém, že se jako bavíme v kontextu té společnosti a tam jsou přesně ty bariéry, že prostě velký procento učitelů není úplně takhle jako digitálně gramotných, aby do toho šli, ale oni by byli, jenom by prostě potřebovali s tím jako by trochu pracovat, jo, aspoň jako by chtít. Takže v kontextu té společnosti, kdy teda jí máme rozšlenou, že 5% jsou progresivisti, dalších 5%, pak je nějakých těch 80, pak 10, který nikdy, jo, a že jo, to je ta křivka té adopce technologie veřejné, tak prostě je jako, moje odpověď na to je, že je přirozený, že ta společnost prostě bude jako diferencovaná, prostě bude to tak, jako, že není možný, aby to tak nebylo. Ale teď vlastně najít nějaký ten model toho, aby to nevadilo. Jo,
Já si spíš myslím, že vlastně, jako my se tady říkáme prostě posledních 30 let, že prostě vzdělávání je priorita. Každá vláda to říká, každá vláda prostě jako nějak přispěje nějakým procentem na zvýšení platů. Já si myslím, že prostě bychom si měli říct, jako, že je potřeba to změnit, že bychom měli investovat do změny, že prostě by to mělo být nějaký velký budget a ten velký budget poví, to jako to měníme. My ty peníze používáme proto, abychom to teda jako změnili. Pomůžeme všem, aby to vzdělávání se změnilo, aby teda ty učitelé, co nejvíc učitelů, prostě jako se dokázalo vlastně změnit, učit jako jinak používat technologie, taky budeme investovat do toho ten budget, abychom přitáhli jiný profese do toho vzdělávacího procesu, aby to nebylo, že matematiku může učit pouze absolvovat matematicko-fyzikální fakulty, ale že matematiku taky prostě může učit někdo, kdo prostě třeba 10 let programoval a potom může učit matematiku, protože když ten matematik potom jde programovat, tak už by to taky bylo naopak, prostě dostaneme do toho otevření vzdělávacího procesu, aby tam prostě bylo víc hráčů, jiní lidi a ne pouze ta samá kohorta učitelů, která vlastně dělá, co může, ale nezvládne to všechno sama. Jo? Takže no.
Já se přiznám, že já radši teda tu sklenici vidím z půlky jako plnou, než prázdnou. A já věřím tomu, že ty nůžky se nebudou více rozevírat, ale že se nám naopak je podaří, možná ne hned, ale časem, že se nám je podaří víc zavřít, že tím, že to vzdělání bude dostupnější a dneska vlastně, když vezmu jenom, jak daleko je dneska třeba Kánova akademie, která běží na obyčejným jakýmkoliv telefonu a bylo relativně hodně peněz nalitejch do škol, do digitálních technologií, to znamená, dneska škola může zapůjčovat i digitální technologie, tak opravdu si myslím, že je to na nás, na učitelích, aby jsme, jakoby, to řeknu tak jako lightky, ale prostě zažehli tu jiskru a tu touhu potom vzdělávání u těch žáků, který, jak vy říkáte, teda jsou z toho socioekonomicko jakoby znevýhodněného prostředí. A aby jsme s nima tu trpělivost měli a aby jsme je, řeknu jakoby neodepisovali. Na druhou stranu souhlasím i s tou Evou, že určitý procento tady prostě bude. Nikde to nebudou všichni. A myslím si, že je to taky v pořádku. I v přírodě je to tak nastavené. Nikdy jako všechno nefunguje pro všechny. Takže možná jestli někdy ten hon za tou, jako, aby to bylo všechno pro všechny hrozně krásný, tak jestli třeba by se nestálo za to smířit s tím, že prostě pro určitou skupinu lidí to tady nebude nikdy a že je to tak jako v pořádku, že tak jako bude prostě nějakých x pár procent lidí, kteří budou úplně to, pak budou tak budou nějaký procenta lidí, který prostě, pro který to nebude, ale já bych chtěl, aby ten median, ta prostřední hodnota, aby byla vlastně jakoby co nejširší, jo.
Výborně. Já vám děkuji za dnešní rozhovor. Náš čas se naplnil. Já bych chtěl poděkovat Evě Nečasové, zakladatelce AI dětem. Děkuji, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
Já bych chtěl poděkovat panu profesoru Michalu Pichoučkovi z ČVUT a zakladatele Centra umělé inteligence.
Díky za to, možnost tady být.
A děkuji Jardovi Duškovi, učiteli informatiky na základní škole na Sadech v Třeboni.
Díky. Moc děkuji, bylo to skvělé. Děkuji vám oběma, díky moc.
A moc krát vám všem děkuji za vaši pozornost a moc děkuji, že jste s námi.